Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Είμαι ο Κώστας Τσουκαλάς.
Είμαι ο Διονύσης Ρίζος.
Δικηγόροι, εργατολόγοι, αμφότεροι.
Και σήμερα έχουμε τη δεύτερη επικοινωνία μας, τη δεύτερη κουβέντα μας στα πλαίσια του podcast, για το οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ενικό για την φιλοξενία, το οποίο σήμερα είναι λίγο βαρύ σε ψυχολογία, ακολουθώντας πάντα και τα θέματα της επικαιρότητας, καθώς είναι 2 ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στα Τέμπη. Εμείς από την πλευρά μας το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι συλληπιτήρια σε όσους έχασαν δικούς τους ανθρώπους σε αυτή την τραγωδία.
Συλληπιτήρια για από μένα, μια τραγική εξέλιξη, και βέβαια όλο αυτό γεμίζει με αμέτρατα γιατί και βέβαια με οργή. Οργή για τις αμέλειες οι οποίες υπάρχουν. Προφανώς φαίνεται ότι ο ανθρώπινος παράγοντας εδώ έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Από την άλλη μεριά είναι διαχρονικές οι ευθύνες. Δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα που λέμε ότι όλα λειτουργούν ψηφιακά, η τεχνολογία έχει τρέξει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, να φτάνουμε και ένα χέρι μόνο να μπορεί στην ουσία η αμέλειά του να οδηγήσει στην απώλεια τόσων ζώων, όταν η τεχνολογία έχει προχωρήσει και να βλέπουμε οικογένειες να μετρούν τα παιδιά τους, τους ανθρώπους τους, σήμερα νεκρούς σε ένα τέτοιο τραγικό ατύχημα.
Το μόνο που μπορούμε να ευχηθούμε ως νομικοί είναι από την πλευρά της δικαιοσύνης να είναι ταχεία η έρευνα για τα αίτια του συγκεκριμένου δυστυχήματος και να αποδοθούν οι ευθύνες το γρηγορότερο δυνατόν και με τον πιο ουσιαστικό τρόπο.
Και ως πολίτες να υπάρξουν οι ενέργειες αυτές, ώστε να μην έχουμε ξανά στο μέλλον ποτέ παρόμοια ατυχήματα τα οποία ντροπιάζουν τη χώρα, αλλά από την άλλη μεριά κυρίως μετράνε ανθρώπινες ζωές.
Επειδή όμως η ζωή συνεχίζεται και όλα τα θέματα τρέχουν, τα κοινωνικά, τα νομικά, όλες οι δραστηριότητες που υπάρχουν, και εμείς αποφασίσαμε να συνεχίσουμε αυτό που είχαμε προγραμματισμένο για τη δεύτερη κουβέντα μας, έτσι τρόπον τεινά στον αέρα, η οποία και θα ανέβει στο site του Ενικός, για να μπορεί να ενημερώσει όλους εσάς για τα κοινωνικά ζητήματα που τρέχουν παράλληλα αυτή την περίοδο. Που αν δεν είχαμε και το δυστύχημα, σήμερα θα ήταν η μέρα, νομίζω, που θα συζητάγαμε τα θέματα του κατώτατου μισθού. Γιατί θα ερχόταν ο Υπουργός Εργασίας με την πρότασή του για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού από εδώ και στο εξής, από την 1η Απριλίου και εφεξής. Και φυσικά θα είχαμε και το μεγάλο ζήτημα, όπως είχε προκύψει με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους πληστηριασμούς. Ήδη έχουμε δει και αντιδράσεις από πάρα πολύ κόσμο, και από τον νομικό κόσμο, αλλά και από τις κοινωνικές οργανώσεις των δανειοληπτών. Και φυσικά έχουμε αρκετά άλλα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα, όπως είναι το επίδομα της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους, όπως είναι στις επικουρικές συντάξεις το επίδομα όπου προβλέπεται να έρθει για την μεγάλη αναμονή των δικαιούχων των επικουρικών συντάξεων. Αλλά νομίζω ότι, ακολουθώντας το μοτίβο της προηγούμενης φοράς, καλό είναι σήμερα να ξεκινήσουμε από εκεί που το είχαμε αφήσει στην προηγούμενη μας συζήτηση για την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία καθαρογράφηκε και δημοσιεύθηκε στο χρόνο ρεκόρ των 9 ημερών και έχουμε πλέον το πλήρες κείμενό της, και νομίζω ότι μπορείς να μας διαφωτίσεις και λίγο περισσότερο στο ουσιαστικό κομμάτι αυτής της απόφασης.
Στις 9 μέρες εκδόθηκε, στις 14 ημέρες δημοσιεύτηκε, είναι χρόνος ρεκόρ, μακάρι να ακολουθήσουν και στο μέλλον και άλλες αποφάσεις τόσο γρήγορες, να μην είναι μόνο αποφάσεις που αφορούν τέτοια ζητήματα, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε σε μια συνολική επιτάχυνση. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα του σκεπτικού της απόφασης του Αρείου Πάγου, δεν είναι τυχαίο ότι η πλειοψηφία, το σκεπτικό με το οποίο κρίνει ότι νομοποιούνται οι σερβισερ να προχωρούν σε πληστηριασμούς, είναι μόνο μερικές γραμμές, ενώ το σκεπτικό της μειοψηφίας είναι ένα σκεπτικό κάποιων σελίδων. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα μη επαρκέ σκεπτικό, αυτό με το οποίο κατέληξαν η πλειοψηφία των δικαστών στο να θεωρήσει ότι νομοποιούνται οι σερβισερ να προχωρούν σε κατασχέσεις και πληστηριασμούς, το οποίο έχει να κάνει μόνο με ένα πράγμα. Τι λέει στην ουσία? Ότι για να μην υπάρχει ανισορροπία μεταξύ των δύο πλαισίων, του πλαισίου του 2003 και του πλαισίου του 2015, για τον λόγο αυτό θεωρούμε για οικονομία του χρόνου ότι πρέπει και εκείνοι οι οποίοι επέλεξαν την αγορά και πώληση δανείων με τον νόμο του 2003 να έχουν την δυνατότητα και την νομοποίηση να προχωρούν σε πληστηριασμούς. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, σαν σκεπτικό πάσχει, διότι η βασική διαφορά που έχει ο νόμος του 2015 με τον νόμο του 2003 είναι ότι ο νόμος του 2015 προέβλεπε φορολόγηση αυτών των λειτουργιών για funds, τράπεζες και servicers, ενώ ο νόμος του 2003 όπου αφορούσε τιτλοποίηση των απαιτήσεων, δεν είχε φορολόγηση, άρα επέλεξαν τον νόμο του 2003 για να μην φορολογηθούν, ενώ υπήρχε ο νόμος του 2015, δεν έγινε η αγορά και πώληση των δανείων πριν το 2015 για να θεωρηθεί ότι ισχύει η ευμενέστερη διάταξη για τους servicers. Έγιναν το 2020 οι πιο πολλές τιτλοποιήσεις. Και βέβαια από την άλλη μεριά ο νόμος του 2015 προέβλεπε και μια διαδικασία αυξημένων προϋποθέσεων, όπου προέβλεπε ότι θα έπρεπε οι τράπεζες πριν πουλήσουν τα δάνεια να ενημερώσουν το δανειολήπτη και να του κάνουν μια πρόταση. Εδώ για να υπερκεραστεί αυτή η υποχρέωση επελέγει ο νόμος του 2003, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε τιτλοποίηση απαιτήσεων χωρίς καμία προειδοποίηση. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να είναι απορφανισμένοι οι δανειολήπτες από νομικά εργαλεία και να μην μπορούν στην ουσία να σταματήσουν με την ίδια δυνατότητα τους πληστηριασμούς. Για να πούμε ένα παράδειγμα, στις 55.000 προγράμματα πληστηριασμού που αναρτήθηκαν το 2022 έγιναν περίπου 20.000 πληστηριασμοί. Οι υπόλοιποι μπόρεσαν οι δικηγόροι των δανειοληπτών να τους ανακόψουν στα δικαστήρια ή ακόμα και να διαπραγματευτούν με την απειλή της δικαστικής οδού μια καλύτερη ρύθμιση. Άρα σήμερα η εξέλιξη ποια είναι, και είναι πολύ πιο δύσκολο να κερδίσει δικαστικά, αλλά και έχει χαθεί ένα πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί. Η κυβέρνηση σε αυτά επέλεξε να απαντήσει με τροποποιήσεις που ψήφισε ήδη στον εξωδικαστικό σύμβασμο. Αυτές οι τροποποιήσεις, κατά τη γνώμη μου, ενώ είναι σημαντικές, είναι παραμετρικές. Δεν αφορούν την ουσία των διατάξεων. Δεν αφορούν δηλαδή το θέμα της πρώτης κατοικίας. Δεν επαναφέρουν μια προστασία πρώτης κατοικίας, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα πλέγμα τουλάχιστον για τους αδύναμους. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές? Η πιο εμβληματική, κατά την κυβέρνηση, είναι η υποχρέωση που θέτει πλέον στους πιστωτές να αιτιολογήσουν για ποιο λόγο απορρίπτουν το σχέδιο που η πλατφόρμα παράγει. Για να θυμίσουμε, Διονύση, όταν κάνει κάποιος μία αίτηση εξωδικαστικού σύμβασμου, ανεβαίνουν οι οφειλές του, ανεβάζει τα οικονομικά στοιχεία και έχει δικαίωμα να διορθώσει όπου υπάρχει σφάλμα. Η πλατφόρμα μέσω ενός αλγορίθμου παράγει μία ρύθμιση, την οποία έστελνε μόνο στον πιστωτή. Ο πιστωτής δεν δεσμευόταν ούτε να απαντήσει, ούτε για το περιεχόμενο της απάντησης, και μπορούσε να προτείνει τη δικιά του πρόταση ή και τίποτα, και εκεί ο δανειολήπτης θα έπρεπε να επιλέξει να αποδεχθεί ή όχι. Αυτό που αλλάζει τι είναι? Ότι πλέον θα πρέπει αιτιολογημένα να δικαιολογήσει τον λόγο που απορρίπτει την πρόταση της πλατφόρμας ο πιστωτής. Αυτό ακόμα δεν έχει εξηγηθεί αν θα είναι με μορφή κειμένου ή αν θα είναι με μορφή multiple choice. Δηλαδή θα υπάρχουν προδιατυπωμένες αιτίες απόρριψης, τις οποίες απλά θα αναγράφει. Αυτό όμως πάλι δεν δεσμεύει τον πιστωτή να έρθει και να αποδεχθεί την πρόταση, ούτε τον δεσμεύει να κάνει μία πρόταση με συγκεκριμένα κριτήρια. Πάλι μπορεί να την προτείνει ό,τι επιθυμεί. Κυρίως που βοηθάει, για να μην μηδενίζουμε, αυτή η αλλαγή, στο ότι δίνει ένα εργαλείο νομικό σε μία ανακοπή, για παράδειγμα κατά πληστηριασμού, να κάνουμε μία ένσταση καταχρηστικότητας, να έχουμε ως λόγο ανακοπής την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, λέγοντας ότι υπάρχει πλαίσιο νομοθετικό, υπήρξε μία πρόταση από την πλατφόρμα η οποία δεν έγινε δεκτή και θεωρούμε καταχρηστικό ότι δεν έγινε δεκτή. Άρα μας δίνει μεν ένα εργαλείο στα δικαστήρια, απ' την άλλη δεν είναι μία αλλαγή ουσίας, αφού δεν δεσμεύει τους πιστωτές στο να αποδεχθούν τη ρύθμιση. Η άλλη αλλαγή που γίνεται είναι ότι πλέον μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που υπάρχουν μόνο σε έναν πιστωτή. Έως τώρα έπρεπε να μην υπερβαίνει το 90% στο σύνολο των οφειλών ένας πιστωτής και καμία οφειλή να μην μπαίνει αν είναι κάτω από 10.000 ευρώ. Πλέον μπορεί ακόμα και αν οφείλει σε έναν μόνο πιστωτή να προχωρήσει σε διμερή σύμβαση μέσω αίτησης εξωδικαστικού μηχανισμού. Αυτό είναι μεν σημαντικό. Από την άλλη μεριά, ό,τι θα πρότειναν οι πιστωτές αν πήγαιναν να κάνω ένα έγγραφο αίτημα, το αντίστοιχο θα προτείνουν και αν πάω να κάνω την αίτηση εξωδικαστικού μηχανισμού. Άρα, σημαντική αλλαγή, αλλά όχι κατά τη γνώμη μου ιδιαίτερα ουσιαστική.
Εδώ νομίζω θα βοηθήσει λίγο όσους έχουν οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ακριβώς. ταμεία και μόνο προς αυτούς, γιατί το δημόσιο υποχρεούται να κάνει αποδεκτή την πρόταση που θα προκύψει μέσα από την πλατφόρμα του εξωδικαστικού. Άρα, δίνει ένα καινούριο εργαλείο ρύθμισης οφειλών που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα, καθώς μέχρι σήμερα υπήρχαν μόνο οι ρυθμίσεις που είχαν γίνει τετράμινες με τον τελευταίο νόμο του 4999 του 2022 και βλέπουμε εδώ ότι θα υπάρξει ένα εργαλείο ρύθμισης οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το δημόσιο για κάποιον που έχει μόνο εκεί οφειλές. Δηλαδή θα μπορεί κάποιος πολίτης ο οποίος έχει μια μεγάλη οφειλή προς το δημόσιο αυτή να την εντάξει στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Θα είναι υποχρεωτικό για το δημόσιο να αποδεχθεί την πρόταση που θα προκύψει μέσα από την πλατφόρμα. Άρα πρόκειται ένα εργαλείο για τους οφειλέτες του δημοσίου αρκετά σημαντικό.
Αρκεί να μην έχουν οφειλή σε τράπεζα ή funds, ή αρκεί να έχουν προρυθμίσει την οφειλή αυτή. Γιατί αν την έχουν ρυθμίσει ήδη, και εδώ ερχόμαστε στην τρίτη αλλαγή, ότι πλέον δεν είσαι υποχρεωμένος να εντάξεις μέσα στην αίτηση για ρύθμιση οφειλές που είναι ήδη ρυθμισμένες. Ενώ έως τώρα, ακόμα και να ήταν ρυθμισμένοι, έπρεπε και αυτή να ενταχθεί μέσα. Άρα, αν δεν συνενούσε ο ήδη ρυθμισμένος πιστωτής, παράδειγμα ένα fund, δεν μπορούσε να περάσει η αίτηση προς την εφορία και τα ταμεία. Άρα, αυτή είναι μια πράγματι σημαντική εξέλιξη. Υπάρχει πλέον η δυνατότητα να ενταχθούν και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προκειμένου να ρυθμίσουν οφειλές. Μπαίνει η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών και υπερτρίτων, όπως είναι οι οφειλές σε δήμους, αρκεί και αυτές να εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση. Υπάρχει υποχρεωτικά πια η συνένεση των μικροπιστωτών σε μία πρόταση ρύθμισης όταν δεν έχουν καμία εξασφάλιση, αλλά και αυτοί υπό προϋποθέσεις. Υπάρχει διαγραφή σε ποσοστό 100% των τόκων ρύθμισης που αντιστοιχούν σε μελλοντικές δόσεις για το δημόσιο, αν αυτές προεξοφληθούν. Ήταν μια παράλογη ρύθμιση που έλεγε έως τώρα ότι ακόμα και αν προεξοφλήσεις πρέπει να πληρώσεις τους τόκους. Ήταν απολύτως παράλογη και ευτυχώς ρυθμίστηκε. Και υπάρχει και μια μείωση του πεντακίου ρύθμισης και μετατροπή από κειμενόμενο σε σταθερό, αλλά εκεί εκκρεμεί βέβαια να βγει υπουργική απόφαση. Το νέο επιτόκιο για οφειλές στο δημόσιο θα είναι 3% σταθερό, ενώ ήταν έως τώρα Euribor συν 5 ποσοστιαίες μονάδες. Και βέβαια δίνεται πλέον η δυνατότητα με την οριστική υποβολή του αιτήματος να υπάρχει και μία αναστολή των μέτρων καταδίωξης, με εξαίρεση αν έχει κινηθεί ήδη πληστηριασμός και εκκρεμεί να γίνει αυτός εντός τριμήνου. Οι αλλαγές λοιπόν, για να καταλήξουμε, προφανώς είναι καλοδεχούμενες, όλες είναι θετικές, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν απαντάνε στο κρίσιμο ζήτημα του κινδύνου μαζικών πληστηριασμών που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια μεγάλη κοινωνική κατηγορία αυτή των δανειολήπτων, οι οποίοι είναι σε πολύ μεγάλη οικονομική αδυναμία. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, παράλληλα με αυτές τις αλλαγές, για ευάλωτους δανειολήπτες αλλά και για ένα κομμάτι της μεσαίας τάξης, προφανώς με κριτήρια περιουσιακά και εισοδηματικά, να υπάρξει μια ρύθμιση για προστασία πρώτης κατοικίας. Θα μπορούσε αυτή να εκκινεί μέσω πλατφόρμας, αλλά να δίνεται η δυνατότητα, αν δεν συνενέσουν οι πιστωτές, μέσω δικαστικής προσφυγής να εξαναγκάσει ο δανειολήπτης σε συμμόρφωση τους πιστωτές του. Και θα μπορούσε, στα πλαίσια από ό,τι ήταν ο νόμος Κατσέλη παλιά, να λέει ότι για να σώσω την πρώτη κατοικία μου, θα πληρώσω ένα μέρος της αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας και θα διαγραφεί το υπόλοιπο της οφειλής, γιατί διαφορετικά, παραφράζοντας μία φράση ενός παλαιού πρωθυπουργού της χώρας, το ιδιωτικό χρέος, αν δεν ρυθμιστεί, θα αφανίσει την κοινωνία. Ενδεχομένως όχι τη χώρα, αλλά την κοινωνία. Να θυμίζουμε όμως ότι οι χώρες κατά κράτη δεν υπάρχουν ερήμην των λαών τους. Άρα, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει νόημα να κρύβουμε κάτω από το χαλί το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Πρέπει αυτό να ρυθμιστεί και αυτό δεν ρυθμίζεται με ημίμετρα. Χρειάζονται ριζικές λύσεις, προφανώς με διασφάλιση του τραπεζικού συστήματος, αλλά πρέπει να διασφαλιστεί και ότι θα υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας σε εκείνους που έχουν πραγματικά ανάγκη, διότι η κοινωνική ειρήνη αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη.
Μου έκανε τρομερή εντύπωση η επιχειρηματολογία της μειοψηφίας, η οποία ήταν πραγματικά νομικά τεκμηριωμένη και πραγματικά έθετε ένα πλαίσιο με το οποίο ήταν ουσιαστικά κόλαφος κατά των servicers και των funds, γιατί συνδύαζε ένα μεγάλο μέρος των επιχειρημάτων, όπως είχαν διατυπωθεί και από το Δικηγορικό Σύλλογο αλλά και από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων που είχε παρέμβει στη συγκεκριμένη δίκη, αλλά ήταν και αρκετά κοινωνική η προσέγγιση την οποία έδινε η μειοψηφία και γι' αυτό αναπτύχθηκε και σε τόσο μεγάλο εύρος. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο για συναδέλφους και νομικούς που ασχολούνται με το αντικείμενο να μπουν στη διαδικασία να ρίξουν μια ματιά όπως τα θέματα όπως τα αναπτύσσει η μειοψηφία για να καταλάβουν και νομικά πώς ακριβώς στέκεται το συγκεκριμένο ζήτημα.
Και λέγεται συγκεκριμένο, τι λέει? Ότι η ίση μεταχείριση δύο διαφορετικών πλαισίων οδηγεί σε ίση μεταχείριση ανώμεων περιπτώσεων, άρα σε παραβίαση της αρχής της ισότητας.
Ακριβώς.
Διότι εδώ πέρα στην ουσία ο μεγάλος ζημιωμένος, πέραν των δανειοληπτών, που χάνουν ένα εργαλείο ή κινδυνεύουν πιο άμεσα με πληστηριασμό ή με απώλεια περιουσίας, είναι και το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι. Όταν υπάρχει η λειτουργία στη χώρα αυτή τη στιγμή επιχειρήσεων οι οποίες δεν φορολογούνται, αυτό σημαίνει διαφυγόντα κέρδη για τους φορολογούμενους. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει ένας κουμπαράς, τουλάχιστον θα μπορούσε ακόμα και τώρα να νομοθετηθεί η φορολόγηση των servicers, αν θεωρήσουμε ότι θα προσέκρουε στο ευρωπαϊκό δίκαιο η φορολόγηση των funds, αφού έχουν γίνει ήδη οι μεταβιβάσεις και αφού πρόκειται για αλλοδαπές εταιρείες. Θα μπορούσε τουλάχιστον να υπάρχει φορολόγηση των servicers και από τον κουμπαρά αυτών θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρξει και μία επιδότηση τη πολύ μεγάλη αύξηση των επιτοκίων για του ενήμερου δανειολήπτε. Γιατί τώρα έχουμε και ένα κίνδυνο περαιτέρω να οδηγηθούμε σε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Όταν βλέπουμε ανθρώπου οι οποίοι έχουν μια μηνιαία δόση 500 ευρώ και αυτή πηγαίνει λόγω των επιτοκίων στα 700 ή από 1000 στα 1200 και παράλληλα με αυτέ τι επιβαρύνσει υπάρχει μια σειρά ακόμα επιβαρύνσεων λόγω του πληθωρισμού και τη ακρίβεια, γίνεται ασφικτική κατάσταση για πάρα πολλά νοικοκυριά που δεν ανήκουν κατά ανάγκη στα λαϊκά στρώματα, αλλά μπορούν να ανήκουν ακόμα και στη μεσαία τάξη. Άρα η ζημιά στο κοινωνικό ιστό είναι πάρα πολύ μεγάλη και αν δεν υπάρξουν ριζικά μέτρα δεν θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα και αυτό μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδι και στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος αλλά και στη λειτουργία της οικονομίας. Πάρα πολλές επιχειρήσεις μπορεί να κλείσουν και πάρα πολλά νοικοκυριά μπορεί να μείνουν χωρίς σπίτι. Άρα όσον αφορά το ζήτημα αυτό νομίζω ότι το αναλύσαμε.
Αρκετά πιστεύω και είναι και ένα ιδιαίτερα νομικό ζήτημα και πραγματικά απασχόλησε πάρα πολύ έντονα τον νομικό κόσμο, ειδικά η περίοδος που έγινε η συγκεκριμένη δίκη πριν από ένα μήνα περίπου. Και σε αυτό το πλαίσιο έρχεται και ένα ζήτημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία ευρύτερα που αφορά λίγο το θέμα της αρνησιδικίας. Θα χαρακτήριζα δηλαδή αρνησιδικία τη μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στην έκδοση των αποφάσεων και βλέπουμε ότι όταν η δικαιοσύνη θέλει μπορεί.
Έτσι είναι. Το θέμα είναι να θέλει και για τις απλές υποθέσεις και να μην είναι πάρα πολύ γρήγορη μόνο για υποθέσεις οι οποίες αφορούν και συγκεκριμένα σημαντικά οικονομικά συμφέροντα. Εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμα, Διονύση, ότι είχαμε το 2014 τον κώδικα διοντολογίας
της Τράπεζας Ελλάδος.
Ακριβώς. Ναι. Εκεί τι έλεγε λοιπόν, ότι αν μείνει κόκκινος, σου στέλνει ένα έντυπο η τράπεζα και υποχρεούσε εντός πολύ λίγων ημερών να ενημερώσει τα οικονομικά σου στοιχεία και να κάνεις μία πρόταση. Δεν θα έπρεπε να έχουμε έναν αντίστοιχο κώδικα διοντολογίας λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων, των servicers? Σήμερα πηγαίνουμε εμείς οι δικηγόροι των αναλήπτων, κάνουμε αιτήματα για ρύθμιση και δεν έχουμε καν απάντηση. Κάνουμε αιτήματα για ρύθμιση, προσκομίζουμε εξουσιοδότηση με γνήσια υπογραφής από τον εντολέα μας και ακούμε από τους έρευνες να μας λένε δύο εβδομάδες μετά ότι ακόμα η νομική υπηρεσία μας ελέγχει την εξουσιοδότηση. Πώς γίνεται να ελέγχει μια εξουσιοδότηση η οποία είναι είτε από τον gov.gr επικυρωμένη είτε από τα ΚΕΠ, ένα δημόσιο έγγραφο δηλαδή. Αυτό φτάνει να είναι σε ένα σημείο, για να το πω λαϊκά, τσαμπουκάς εκ μέρους αυτών των επιχειρήσεων απέναντι στο δανειολήπτη.
Εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, αν και δεν είναι ο χώρος στον οποίο εξειδικεύομαι, το κομμάτι της ρύθμισης των οφειλών και της διαπραγμάτευσης με τα τραπεζικά ιδρύματα και τους servicers, το γεγονός ότι απαιτούν να έχουν τη δική τους εξουσιοδότηση. Δηλαδή δεν τους αρκεί ένα κείμενο συνταγμένο από έναν δικηγόρο ή από ένα συμβολογράφο το οποίο θα δίνει την πλήρη εξουσιότητα ή θα εξουσιοδοτεί κάποιον να ασκήσει αυτή τη διαπραγμάτευση. Απαιτούν να έχουν το δικό τους κείμενο στο οποίο εσύ να έχεις φροντίσει να έχει γίνει η διαδικασία της επικύρωσης του γνησίου της υπογραφής και αυτό το κείμενο το δικό τους
το επεξεργάζονται δύο εβδομάδες.
Το επεξεργάζονται 2 με 3 με 4 εβδομάδες και καθυστερούν την όλη διαδικασία.
Το βασικό είναι ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ούτε καν να απαντήσουν. Δηλαδή, κάνουμε ένα αίτημα και λέμε: είμαι ο τάδε δανειολήπτης, έχω αυτά τα οικονομικά στοιχεία, έχω αυτή την οφειλή και εγώ ζητάω να ρυθμιστεί με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσαν να απαντήσουν: δεν δεχόμαστε αυτόν τον τρόπο, θέλουμε αυτόν. Δεν απαντάνε καν. Στην ουσία, ροκανίζουν το χρόνο προκειμένου να αυξάνονται οι οφειλές για να προχωρήσουν σε καταγγελία της σύμβασης, διαταγή πληρωμής, πρόγραμμα πληστηριασμού και να πάρουν το ακίνητο. Και δυστυχώς, πολύ μικρή σημασία έχει για αυτούς αν ο άλλος είναι άνεργος, αν ο άλλος έχει θέμα αναπηρίας, αν μειώθηκε ο μισθός του, αν έχουν αυξηθεί τα έξοδά του. Κυρίως κοιτάζουν την αξία του ακινήτου και αν το ακίνητο το θεωρούν ότι είναι ένα ακίνητο το οποίο καλύπτει σε ένα βαθμό την απέτηση, τυφλά προχωράνε σε πληστηριασμό. Και βλέπουμε να υπάρχει μία ανισότητα με ποια έννοια. Κάποιος που έχει πιο μικρό ακίνητο, ακόμα και να έχει μεγαλύτερο εισόδημα, ακόμα και να έχει λεφτά στην άκρη, θα πάρει ένα κούρεμα και μια καλύτερη ρύθμιση, ενώ κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει ένα ακίνητο το οποίο καλύπτει την υποχρέωσή του, δανείστηκε δηλαδή και ελεολογισμένα, ακόμα και να είναι άνεργος, αν το ακίνητο πιάνει τα λεφτά, προχωράνε σε πληστηριασμό. Και πολύ κοινικά, όταν μιλάμε με αυτούς, τι μας λένε, μα αφού άμα κάνω πληστηριασμό, μπορώ να πάρω τα λεφτά μου. Για ποιο λόγο να μην προχωρήσω? Αυτή είναι η απάντηση. Δεν υπάρχουν κριτήρια ούτε κοινωνικά ούτε εισοδηματικά. Το μόνο που νοιάζει είναι να εκαθαρίσουν άμεσα την απέτηση μέσα από τον πληστηριασμό. Και εδώ να πούμε και κάτι ακόμα, γιατί είδα μια ανακοίνωση που βγάλανε οι servicers και λέγανε ότι μόνο το 17% των απαιτήσεων έχουμε προχωρήσει σε πληστηριασμό. Πρώτα απ' όλα, το 17% κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων απαιτήσεων δεν είναι μικρό νούμερο. Το λένε σαν ένα μικρό νούμερο. Να υπενθυμίσουμε ότι εδώ και 1,5 χρόνο έχουν ξεπαγώσει πληστηριασμοί που ήταν σε αναστολή λόγω του COVID, και μόνο στο διάστημα αυτό ομολογούν ότι 1 στις 5 υποθέσεις την προχωράνε σε πληστηριασμό. Άρα, αφενός είναι ένα τεράστιο νούμερο, αφετέρου δεν μας λένε ότι και οι υπόλοιπες ρυθμίσεις που γίνονται δεν είναι αναγκαστικά βιώσιμες ρυθμίσεις. Είναι ρυθμίσεις οι οποίες μπορεί να είναι για κάποιο χρονικό διάστημα με μια χαμηλή εκκίνηση δόσης. Μετά θα αυξηθεί η δόση, θα ξαναγίνει κόκκινο, άρα κρύβουμε ένα θέμα κατά το χαλί. Και να θυμίσουμε και κάτι. Στα επιχειρησιακά σχέδια που έχουν δώσει οι servicers προκειμένου να έχουν τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου μέσα από το πρόγραμμα Ερακλής νούμερο 2, έχουν δηλώσει ότι το 50% των εσόδων τους θα είναι από ρευστοποιήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουν κίνητρο να πληστηριάζουν μαζικά, διότι έτσι εκπίπτουν και οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και μπορούν και τις εισπράττουν.
Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ το σημαντικό σημείο είναι ότι η πολιτεία πρέπει να λειτουργήσει παρεμβατικά, να έρθει δηλαδή και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο. Δεν είναι ο ρόλος της πολιτείας να έρθει σε ένα γενικό πλαίσιο, να πει αναστέλω κάθε πληστηριασμό, να μην προχωράει κανένας πληστηριασμός. Δεν είναι αυτό το αίτημα του κόσμου. Δεν είναι αυτό, νομίζω, το αίτημα ούτε των νομικών, ούτε γενικά κοινωνικά προκύπτει αυτό το γενικό αίτημα. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας, να γίνεται μια διαδικασία μέσα από την οποία αυτός που πρέπει να προστατευτεί να προστατεύεται και αυτός ο οποίος πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία ρευστοποίησης να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ρευστοποίησης. Αυτό το πλαίσιο οφείλει η πολιτεία να θέσει και νομίζω ότι με τις τελευταίες διατάξεις δεν κατόρθωσε να το καλύψει. Δηλαδή, η αιτιολογημένη απλά απάντηση στην πρόταση μέσω της πλατφόρμας δεν είναι αυτό το παρεμβατικό πλαίσιο. Όπως επίσης, όπως είπες και εσύ, πρέπει να μπει και ένα χαλινάρι, ίσως από την Τράπεζα της Ελλάδας σε αυτή την περίπτωση, που αυτή έχει την αρμοδιότητα του ελέγχου σε αυτά τα ιδρύματα και σε αυτούς τους χώρους που στους οποίους κινούνται οι services. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, να μπει ένα χαλινάρι τύπου του κώδικα δεοντολογίας που να ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφέρεται η άλλη πλευρά στις προτάσεις τις οποίες γίνονται για ρύθμιση των οφειλών. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει αρκετά αυτό το ζήτημα και είναι και μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και στο κοινωνικό και στο πολιτικό επίπεδο και στο νομικό φυσικά. Και θα δούμε και στο επόμενο χρονικό διάστημα πώς θα εφαρμοστεί πώς θα εφαρμοστούν αυτές οι παρεμβάσεις που έκανε η πολιτεία με τις σχετικές τροπολογίες. Τώρα, νομίζω ότι αυτό το θέμα που θα κυριαρχούσε την επικαιρότητα σήμερα, αν δεν είχαμε το τραγικό δυστύχημα, θα ήταν φυσικά ο κατώτατος μισθός. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα που καλύπτει το εργασιακό πλαίσιο στη χώρα. Θα ήταν κάτι το οποίο θα επέφερε αλλαγές σε κάθε βαθμίδα της εργασίας και όχι μόνο, και στη βαθμίδα που θα αφορούσε το προνοιακό επίπεδο με τα επιδόματα ανεργίας κλπ. Και στη βαθμίδα που θα αφορούσε άλλου είδους επιδόματα τα οποία συμπαρασύρει ο βασικός μισθός. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια μικρή αναδρομή στο θέμα του βασικού μισθού και να πούμε ότι μέχρι το 2012, για όσους δεν θυμούνται, όταν και βρισκόμασταν στην αποκορύφωση των μνημονιακών, της μνημονιακής περίοδου, ο κατώτατος μισθός υπολογιζόταν ή θεσμοθετούνταν κάθε φορά με βάση τις λεγόμενες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, ερχόντουσαν οι κοινωνικοί εταίροι όπως εκπροσωπούνταν από την ΓΕΣΕΕ, τη ΓΕΣΕΒΕ και τις λοιπές τριτοβάθμιες οργανώσεις στο τραπέζι του διαλόγου και μέσα από μια διαδικασία διαλόγου και διαπραγματεύσεων έφταναν κάθε φορά στο πώς ακριβώς θα δομούνταν ο κατώτατος μισθός για τα επόμενα έτη. Το σημείο στο οποίο είχε φτάσει ο κατώτατος μισθός το 2012 μετά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις της δεκαετίας του 2000 ήταν τα 751,39 ευρώ, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος βασικός μισθός ο οποίος προήλθε από διαπραγμάτευση από συλλογικές διαπραγματεύσεις και μέσω της διαδικασίας της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Το 2012 λοιπόν, στην κορύφωση των μνημονίων και στον νόμο 4093 του 2012, αν θυμάμαι καλά, έληξε η διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ο βασικός μισθός τοποθετήθηκε στη μέγενη των μνημονίων, μειώθηκε αυτόματα κατά 22% για τους εργαζομένους που ήταν άνω των 25 ετών και 32% για τους εργαζόμενους που ήταν κάτω των 25 ετών και έφτασε να είναι στα 586,08 ευρώ, όπου ήταν και ένα εξαιρετικά χαμηλό σημείο για τους εργαζόμενους. Ήταν μια βαθιά μαχαιριά στον κόσμο της εργασίας, αν δεν μπορώ να χαρακτηρίσω, να χρησιμοποιήσω αυτή την σκληρή έκφραση, καθώς είχαμε μια αυτόματη μείωση κατά 180 ευρώ περίπου στον κατώτατο μισθό, επηρέασε μετά και όλους τους υπόλοιπους μισθούς γιατί αφορούσε τις προσαυξήσεις που χορηγούνται με βάση αυτόν, και φυσικά ήταν και το έτος το 2012 όπου πάγωσαν οι περίφημες τριετίες, δηλαδή η προσαύξηση των μισθολογικών βαθμίδων των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα με βάση την προϋπηρεσία που είχαν. Τι εννοούμε όταν λέμε τριετίες? Όταν λέμε τριετίες είναι ότι εάν κάποιος εργαζόμενος έχει συμπληρώσει 3 χρόνια εργασίας στη θέση στην οποία εργάζεται, τότε δικαιούται την προσάυξη της προϋπηρεσίας, η οποία χορηγείται με ένα ποσό στο 10%. Στο συγκεκριμένο ζήτημα ακόμη βρισκόμαστε στο επίπεδο του παγώματος, δεν έχουν αναγνωριστεί οι τριετίες, παραμένουν παγωμένες από το 2012 και μετά. Υποτίθεται ότι μετά τις εκλογές θα μπούμε σε μια διαδικασία συζήτησης και του συγκεκριμένου θέματος, το έχει συζητήσει και ο Πρωθυπουργός, και αναμένουμε να δούμε σε αυτό το θέμα τι εξελίξεις θα είχαμε. Με βάση την εξέλιξη από το 2012 και έπειτα, είχαμε μετά το 2017 αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, με συνέπεια σήμερα να φτάνουμε στο σημείο να περιμένοντας την πρόταση του Υπουργού Εργασίας να θεωρείται ότι είτε θα φτάσει τα προμνημονιακά επίπεδα, δηλαδή τα 751 ευρώ ανά μήνα ως κατώτατη βάση, ή μπορεί και να τα ξεπεράσει. Είναι περισσότερα τα σενάρια, νομίζω ότι έχεις ακούσει και εσύ κάποια σενάρια. Άλλαξε όμως η διαδικασία της θεσμοθέτησης του κατώτατου μισθού και πλέον γίνεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας στο Υπουργικό Συμβούλιο μετά από διαβούλευσή του με τους φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, και την πρόταση του ΚΕΠΕ, του Εθνικού Συμβουλίου Εργασίας και της ΓΕΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων, για να φτάσει στην πρότασή του αυτή ο Υπουργός. Εάν δεν είχαμε το σοβαρό δυστύχημα στα Τέμπη και αυτή την τραγωδία που μεσολάβησε, σήμερα θα ήταν το Υπουργικό Συμβούλιο που θα έκανε την πρότασή του.
Έτσι ακριβώς είναι. Να πούμε ότι το 2018 καταργήθηκε και ο υποκατώτατος μισθός, πλέον έχουμε έναν κατώτατο μισθό. Υπάρχουν ακόμα οι τριετίες, όπως είπες, αλλά υπάρχουν οι τριετίες έως το 2012.
Ακριβώς.
Άρα σήμερα είχαμε φτάσει στο σημείο να έχουμε 713 ευρώ εισαγωγικό κατώτατο μισθό. Μιλάμε πάντα για μεικτά ποσά, καθαρά είναι μικρότερα. 784,30 ευρώ για εκείνον που είχε μία τριετία έως το 12. 755,60 ευρώ για εκείνον που είχε δύο τριετίες έως το 12. Και 926,90 ευρώ μεικτά για εκείνον που είχε τρεις τριετίες το 12. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με την αναμονή να μάθουμε ποιος είναι ο νέος κατώτατος μισθός. Όπως είπες, οι φορείς, κυρίως οι φορείς οι εργοδοτικοί, έχουν προτείνει αύξηση από 5,5% έως και 7,5-8%. Μία αύξηση 5,5% θα πάει ξανά το κατώτατο μισθό στα 752 ευρώ μεικτά, εκεί που ήταν πριν τα μνημόνια. Όμως εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος είναι στο 9,64%, ο αναγνωρισμένος πληθωρισμός, ο οποίος όμως ξέρουμε ότι βγαίνει από μια αλχημία μέσω τιμοληψιών, που δεν είναι πάντα ο καθαρός, γιατί ξέρουμε πολύ καλό ότι στα βασικά αγαθά, εκείνα που κυρίως τα μεσαία ή πιο φτωχά νοικοκυριά ξοδεύουν, έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη αύξηση που φτάνει και στο 15%. Να εξηγήσουμε πρώτα απ' όλα ότι ο πληθωρισμός δεν είναι μία ενιαία μονάδα. Δεν έχει τις ίδιες αιτίες. Για παράδειγμα, ο πληθωρισμός στην Αμερική σήμερα είναι ο πληθωρισμός ο οποίος κυρίως έχει να κάνει με την αύξηση κατανάλωσης και ζήτησης. Ενώ στη χώρα μας και στην Ευρώπη, αλλά κυρίως στη χώρα μας, Ο πληθωρισμός είναι ένας δομικός πληθωρισμός, κυρίως σε βασικά αγαθά, τρόφιμα, ενέργεια και υπηρεσίες. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει αυξηθεί η κατανάλωση ή η ζήτηση, δεν υπάρχει οικονομική ευμάρεια η οποία οδηγεί σε πληθωριστική πίεση. Υπάρχει, κυρίως λόγω των κραδασμών στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, μία αύξηση στα κόστη η οποία μετακυλίεται στο προϊόν και έχουμε αύξηση στα προϊόντα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε μία πολύ μεγάλη μείωση της αγοραστικής δύναμης. Και η αγοραστική δύναμη μειώνεται αναλογικά πολύ παραπάνω σε εκείνο που έχει πιο μικρό εισόδημα. Και εδώ μπαίνει και η λογική ότι η επιμονή, κατά τη γνώμη μου, της κυβέρνησης να μην αγγίξει τους έμεσους φόρους έχει δημιουργήσει και περαιτέρω κραδασμούς, διότι οι έμεσοι φόροι χτυπάνε αναλογικά παραπάνω εκείνο που έχει πιο χαμηλό εισόδημα. Στα 1000 ευρώ, όταν η ακρίβεια είναι 20%, έχω χάσει, για παράδειγμα, το 20%. Ενώ αν κάποιος έχει 3.000 ευρώ εισόδημα, το 20% ακρίβεια οδηγεί σε μια απώλεια δικιά του περίπου στο 6,5-7%.
Αν το συνδυάσουμε αυτό με την αύξηση στα ακίνητα και στα μισθώματα των ακινήτων, η οποία δεν υπολογίζεται στον πληθωρισμό, δεν είναι δηλαδή ένα μέτρο.
Δεν είναι σε αυτά τα οποία κάνουν τιμοληψία για να δουν όπως λες.
Ακριβώς. Και σκεφτούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των νέων εργαζόμενων ζει στο ενίκιο, δηλαδή μισθώνει κατοικία. Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό εξανεμίζει το εισόδημα του εργαζόμενου και φυσικά διαμορφώνει νέες συνθήκες για να συζητήσουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού και την μισθολογική πολιτική εν γέννη, καθώς ακόμη και αν είσαι εάν υποθέσουμε ότι σήμερα βρισκόμαστε σε έναν κατώτατο μισθό της τάξης των 730, αν θυμάμαι είναι 731 ευρώ, 713 ευρώ, όπως διαμορφώθηκε τον Απρίλιο του 2022, αν σκεφτούμε ότι εκεί μέσα από αυτό το ποσό πρέπει να καλύψεις το ενίκιο και πρέπει να καλύψεις και το βιωτικό σου επίπεδο να είναι σε ένα όριο πάνω από το όριο της στόχιας ή να μπορείς να καλύψεις τις καθημερινές σου ανάγκες, εξανεμίζεται το εισόδημα σε ελάχιστο χρόνο, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα ο εργαζόμενος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.
Για πέρα να πω το εξής, ότι κατά τη γνώμη μου είναι μονόδρομος μια αύξηση τουλάχιστον 10%. Για να πάμε στο 10% δεν σημαίνει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, σημαίνει περίπου στα 783 μεικτά ο εισαγωγικός κατώτατος μισθός. Και επειδή είναι μεικτά, η καθαρή αύξηση είναι πιο μικρή. Ενώ ο πληθωρισμός, ακόμα και να δεχτούμε ότι είναι 9,6, είναι σε καθαρά ποσά, δηλαδή είναι καθαρή επιβάρυνση. Για να φτάναμε να λέμε ότι τουλάχιστον ενσωματώνουμε τον πραγματικό πληθωρισμό, τον αναγνωρισμένο, τον επίσημο, όχι εκείνον που βιώνουμε στα βασικά αγαθά, θα έπρεπε να πάμε σε μία αύξηση εκεί που περίπου λέει η ΓΕΣΕΕ στα 826 μεικτά. Δηλαδή μία αύξηση περίπου στο 14-15%.
15 νομίζω τις εκατό
επί είναι. Του μεικτού μισθού, προκειμένου καθαρά να βγαίνει περίπου στο 9,6 για να ενσωματώνει τουλάχιστον ως την αριθμική αναπροσαρμογή την επιβάρυνση.
Να το κάνουμε
είναι
λίγο
ακόμα πιο μεγάλες επιβάρυνσεις.
Να το κάνουμε λίγο πιο έτσι απλό να το καταλάβει ο κόσμος. Ο μεικτός μισθός είναι περίπου 14% λιγότερο, μάλλον για να προκύψει ο καθαρός μισθός, για να καταλάβει ο κόσμος, πρέπει είναι 14% λιγότερο περίπου από το μεικτό.
Έχει δηλαδή, ασφαλιστικές εισφορές.
Ακριβώς, έχει τις εργατικές ασφαλιστικές εισφορές, ό,τι παρακρατείται περαιτέρω για το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης και το σύνολο δηλαδή της παρακράτησης είναι περίπου στα 14%.
Και πλέον αν αυξηθεί θα έχει και φόρο μισθό των υπηρεσιών που τώρα δεν είχε.
Φυσικά.
Ότι περνάει την κλίμακα αν αφαιρεθεί η εισφορά ασθενείας 6% των 720 ευρώ, άρα έχει και κράτηση φορολογική φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Γι' αυτό και λέμε λοιπόν ότι περίπου για να βγει σε καθαρό ποσό ότι πιάνω τον πληθωρισμό, τον αναγνωρισμένο του 9,6%, πρέπει να πάει περίπου στα 826 μεικτά, όπως λέει η ΓΕΣΕΕ.
Τώρα, τα τρία σενάρια που υπάρχουν πάντως αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο, αύξηση 7,75%, μίλησες για 5% που το προτείνουν οι εργοδοτικές οργανώσεις, αλλά μάλλον θα πάμε λίγο παραπάνω. Αύξηση 7,75% στα πλαίσια όπως αυξήθηκαν και οι συντάξεις. Είναι ένα μέτρο το οποίο είναι συμβατό με την πολιτική της κυβέρνησης που έδωσε αύξηση στις συντάξεις 7,75%, πράγμα που σημαίνει ότι ο μισθός θα οδηγηθεί στα 768 ευρώ μεικτά, 55 ευρώ παραπάνω, και καθαρά 660,48.
Αν επιλεγεί το σενάριο αυτό, με μία τριετία θα πάει στα 844,8, με δύο τριετίες στα 921,6 και με τρεις τριετίες στα 998 μεικτά. Να πούμε όμως κάτι. Η επιλογή που έγινε για την αύξηση στις συντάξεις του 7,75% είχε έναν άλλο υπολογισμό. Υπολογιζόταν εκ του νόμου όχι μόνο με τον πληθωρισμό ως ένα μέγεθος, αλλά και με την ανάπτυξη. Άρα προβλεπόταν η διαδικασία αυτή που θα πάει. Ενώ στο κατώτατο το μισθό η ανάπτυξη ναι μεν υπάρχει ως δεδομένο που πρέπει οι φορείς να πάρουν στην διαπραγμάτευση, αλλά δεν το ορίζει κάπου ο νόμος. Η άποψή μου είναι ότι εύλογα μεν οι επιχειρήσεις μπορεί να λένε ότι είναι δύσκολο να αντέξουμε πολύ μεγάλη αύξηση, αλλά μην ξεχνάμε τα λεφτά αυτά δεν τα αποταμιεύει ο εργαζομένος, είναι πολύ λίγα λεφτά. Πέφτουν στην αγορά, ουσία κινούν τον κύκλο της οικονομίας και μακροπρόθεσμα συμφέρουν κατά τη γνώμη μου και τις επιχειρήσεις, διότι η αύξηση αγοραστικής δύναμης τονώνει και την κατανάλωση, τονώνει και τη ζήτηση, οδηγεί και σε οικονομική μεγέθυνση.
Τονώνει τον κύκλο της οικονομίας, με συνέπεια και οι επιχειρήσεις να είναι από αυτές που θα ωφεληθούν από αυτή τη διαδικασία.
Αν επιλεγεί για παράδειγμα η αύξηση του 10%, εκεί θα πάμε στα 783 μεικτά ο εισαγωγικός κατώτατος μισθός, 861,3 με μία τριετία, 939,6 με δύο τριετίες, 1017,90 με τρεις τριετίες.
673 καθαρά.
Ακριβώς. Εδώ μπαίνει το μεγάλο κομμάτι, αυτό που είπε στην αρχή, των τριετιών. Οι τριετίες είναι παγωμένες από το 12 με ένα νόμο, το 43, που τι λέει, ότι θα ξεπαγώσουν οι τριετίες όταν η ενεργία πέσει το 10%.
Ακριβώς.
Η ενεργία σήμερα με τα επίσημα νούμερα που δίνει η κυβέρνηση είναι περίπου στο 12,5%. Δεν είναι κάποιο ιερό Ευαγγέλιο νόμος 4093, ούτε βρισκόμαστε τη στιγμή αυτή σε μνημονιακή επιτήρηση. Μάλιστα, έχουμε φύγει και από την μεταπρογραμματική επιτήρηση πριν πολύ λίγο καιρό.
Εάν υποθέσουμε.
Άρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε η κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη και την έκτακτη ανάγκη που υπάρχει στην κοινωνία λόγω της ακρίβειας, να έρθει και να πει: ξεπαγώνω τις τριετίες. Το ξεπαγώνω των τριετιών έτσι κι αλλιώς δεν θα έχει άμεση επιβάρυνση στις επιχειρήσεις, διότι οι τριετίες δεν ξεπαγώνουν αναδρομικά από το 12.
Από το 12.
Θα ξεπαγώσουν από τώρα. Άρα, κάποιος που είχε για παράδειγμα 7 χρόνια, σε 2 χρόνια από τώρα θα πιάσει την τρίτη τριετία για να δει την αύξηση.
Αν υποθέσουμε ότι μέσα στον Μάιο θα ξεκινήσουν οι προσλήψεις για την εποχική απασχόληση, μέσα στον Ιούλιο σίγουρα με τις μετρήσεις όπου έρχονται 2 μήνες μετά κάθε φορά σε σχέση με τη μέτρηση των μεγεθών της ανεργίας, σίγουρα θα έχουμε πτώση της ανεργίας κάτω από 10% για πρώτη φορά μετά από την δεκαετία του 2000-2010. Συνεπώς εκεί θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει προετοιμάσει η κυβέρνηση το πλαίσιο το οποίο θα χορηγήσει την απελευθέρωση των τριετιών και, είναι και για μένα θα πρέπει να είναι και αναδρομική εφαρμογή του. Δηλαδή θεωρώ ότι ναι μεν δεν θα υπήρχε επιβάρυνση αν πάμε μόνο σε εφαρμογή από εδώ και στο εξής, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι η αναδρομική εφαρμογή του για να δείξω απλώς τον λόγο. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που μπήκαν στην αγορά εργασίας από το 2012 και μετά και κυρίως είναι νέοι εργαζόμενοι και μπήκαν στην αγορά εργασίας στη μεταμνημονιακή περίοδο, άντεξαν τους κλειδονισμούς της μεταμνημονιακής περίοδου και σήμερα είναι εργαζόμενοι, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επιβραβευτούν, δηλαδή να πάρουν έστω ένα δείγμα αύξησης των μισθολογικών τους αποδοχών μέσα από τη διαδικασία της στήριξης από την πολιτεία και της απελευθέρωσης των τριετιών αναδρομικά, έτσι ώστε να δουν αυτή την περίοδο που εργάστηκαν και προσέφεραν στην οικονομία, προσέφεραν στη χώρα, έμειναν σε σταθερές δουλειές μέσα σε δύσκολη περίοδο, να έχουν μια ανταπόκριση.
Έχουμε το ακριβώς ανάποδο παράδειγμα από εκείνο που λέγεται διαγενειακή αλληλεγγύη. Έχουμε τιμωρήσει στην ουσία τις νέες γενιές, είναι όπως το λες, παιδιά τα οποία μπήκαν στην αγορά εργασίας από το 10 και μετά έχουν καθυλωμένους μισθούς επί 13 χρόνια. Βλέπουν το μισθό τους να παραμένει παγωμένος και να μην έχει καμία αύξηση και έτσι δεν μπορούν ούτε να προγραμματίσουν ούτε να κάνουν οικογένεια, με ό,τι συνέπειε γι' αυτό στο δημογραφικό πρόβλημα που είναι τεράστιο εθνικό ζήτημα.
Ενώ την ίδια στιγμή έχουμε δει δύο νέα μισθολόγια στο δημόσιο τα οποία έχουν αποτυπώσει. Μέσα από τα κλιμάκια, μέσα από την αύξηση των κλιμακίων των δημοσίων υπαλλήλων, έχουν αποτυπώσει αυτή την περίοδο και έχουν χορηγηθεί αυξήσεις αναδρομικά λόγω της προσμέτρησης και της προϋπηρεσίας για τους δημοσίους υπαλλήλους που εισήχθη το 2015 με το σχετικό προεδρικό διάταγμα και άλλων λύσεων που χορηγήθηκαν στο δημόσιο, έτσι ώστε να υπάρχει η αποτύπωση αυτής της περίοδου εργασίας.
Και στο δημόσιο, βέβαια, θα ανοίξει και εκεί πέρα η κουβέντα, διότι φτάσαμε σε ένα σημείο. Επειδή δεν έχει γίνει άλλη παρέμβαση από το 2015 και μετά, πλέον ο εισαγωγικός μισθός στο δημόσιο να είναι μικρότερος από τον κατώτατο μισθό ιδιωτικού υπαλλήλου. Γι' αυτό και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση τι λένε, ότι η επόμενη ατζέντα είναι τα νέα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί και εκεί πέρα χρειάζονται παρεμβάσεις, έχουν γίνει μεν, ενώ δεν είναι καθυλωμένο όπως ήταν στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και εκεί χρειάζονται παρεμβάσεις να γίνουν. Εκεί ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι, γιατί θα σου πει κάποιος. Ποιος αφορά ο κατώτατος μισθός, αφορά περίπου 700.000 κόσμο που αμείβεται με ποσό αναφορά σε αυτόν. Αφορά τα επιδόματα ενεργείας που παίρνουν και εκείνα την αντίστοιχη αύξηση και άλλα 23 επιδόματα. Επίσχυση εργασίας, μακροχρόνια ανέργων, ειδικό εποχικό, ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη επιδότησης, ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ειδικό βοήθημα σε όσους έχουν εκτίσει ποινή στερετικής ελευθερίας, επίδομα αφαιρεγγυότητας, διαθεσιμότητας, επίδομα μαθητείας, παροχής προστασίας μητρότητας, πρακτικής άσκησης και πάρα πολλά ακόμα επιδόματα, τα οποία συμπαρασύρονται. Όμως εδώ μπαίνει και μια άλλη συζήτηση. Σου λένε και εκείνοι οι οποίοι δεν αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Με εμάς τι θα γίνει? Και αυτό το βλέπω εγώ, Διονύση, πάρα πολύ έντονα στον χώρο του τουρισμού. Ήδη παραπονιούνται πάρα πολλές επιχειρήσεις, ειδικά στα νησιά, ότι δεν είναι εύκολο να βρουν εργαζομένους. Και είναι λογικό, γιατί δουλεύουν πάρα πολύ μεγάλα ωράρια, εξαντλητικά ωράρια, κάποιους λίγους μήνες το χρόνο, με πολύ χαμηλές αμοιβές. Άρα, αν δεν υπάρξει μια λογική συνολικής ενίσχυσης εισοδημάτων στη μισθωτή εργασία, αυτό θα οδηγήσει σε κάτι παρόμοιο με εκείνο που είδαμε και στην Αμερική, το κίνημα της μεγάλης παραίτησης. Γι' αυτό και μπαίνει και το βλέπουμε παγκόσμια πλέον το ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σε μια χώρα που θέλει να λέει ότι υπάρχει μέρισμα της ανάπτυξης στον κόσμο της εργασίας, για να υπάρχουν και οι συνενέσεις για να προχωράει η κοινωνία και η οικονομία, πρέπει να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και θεσμικά και ως κουλτούρα, προκειμένου να δούμε συνολικά πώς η κοινωνία πορεύεται, όχι πια σαν αντιμαχόμενες δυνάμεις. Γιατί σήμερα τι είδαμε μέσα στα μνημόνια? Είδαμε στην ουσία την κυριαρχία των αναγκών της επιχείρησης πάνω στην μισθωτή εργασία. Προφανώς, χωρίς επιχειρήσεις δεν υπάρχει ελεύθερη οικονομία και πρέπει να υπάρχουν κίνητρα και φορολογικά και άλλα για να υπάρχει ανάπτυξη. Παράλληλα όμως, θα πρέπει και ο κόσμος εργασίας να νιώθει συμμέτοχος στο εγχείρημα αυτό, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν λαμβάνει μέρισμα από την ανάπτυξη. Το κλειδί για να υπάρξει η διαδικασία αυτή είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Νομίζω ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια όρημη φάση της κοινωνίας, η οποία βγαίνει πλέον πλήρως από τη μνημονιακή περίοδο και μπορεί να ανοίξει η κουβέντα έξω από τα πλαίσια της στήρας αντιπαράθεσης του τι είναι συνδικαλισμός, τι προσφέρει ο συνδικαλισμός και αν υπάρχει η δυνατότητα της εμπλοκής του συνδικαλισμού περαιτέρω στην αποτελεσματική αύξηση των δικτών της ανάπτυξης. Νομίζω ότι όπως φαίνεται και στο εξωτερικό, ειδικά στις μεγάλες επιχειρήσεις, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τις Big Tech, για παράδειγμα, στην Αμερική, που απολύουν χιλιάδες επί χιλιάδων κόσμου χωρίς καμία προστασία την επόμενη μέρα το πρωί. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα πολύ σοβαρό η ανάδειξη των δυνάμεων της εργασίας μέσα από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, και φυσικά, όπως είπες και εσύ, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξει αυτή η συνεργασία ανάμεσα στους κοινωνικούς φορείς για να αντιληφθεί ο κόσμος ότι συμμετέχει σε αυτό που ονομάζουμε ανάπτυξη. Εάν ο κόσμος της εργασίας, ο οποίος αυτή τη στιγμή θέλει η κυβέρνηση να περηφανεύεται ότι δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες της επιστροφής του στην Ελλάδα και της απασχόλησής του σε άξιες και μισθολογικά σοβαρές θέσεις εργασίας, σε άξιες και σοβαρές μισθολογικά θέσεις εργασίας, θέλει να είναι αποτελεσματικός, τότε πρέπει οπωσδήποτε να νιώθει συμμέτοχος στο πλαίσιο της ανάπτυξης. Αυτό γίνεται μόνο με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την προστασία της μισθωτής εργασίας μέσα σε αυτά τα πλαίσια, με την αύξηση των μισθών μέσα από τις συλλογικές συμφωνίες, μέσα από κλαδικές συμβάσεις, μέσα από ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις, που είναι και ο στόχος ουσιαστικά να προέρχονται μέσα από διάλογο και συμφωνία μεταξύ των φορέων. Άλλωστε, δεν απέχουμε μακριά από την συμφωνία που επετεύχθη πέρσι, νομίζω, στον κλάδο των επισητισμού, η οποία συμφωνία ήταν εξαιρετικά σημαντική για τους εργαζόμενους στον κλάδο του επισητισμού, και μέχρι σήμερα δεν έχουμε πολλά παραδείγματα μη τήρησής της και τηρείται κανονικά, και έτσι μπόρεσε και καλύφθηκε σε έναν πολύ δύσκολο κλάδο όλος ο κόσμος που απασχολείται σε αυτό τον τομέα, ο οποίος είναι και από τους βασικούς της ελληνικής οικονομίας, γιατί ο επισητισμός και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την εστίαση απασχολούν αυτή τη στιγμή χιλιάδες εργαζόμενους.
Έτσι είναι, και ενώ η χώρα έχει μπει σε έναν άλλο δρόμο, δηλαδή έχουμε μια μείωση της ανεργίας, έχουμε ενδεχομένως, βλέπουμε αύξηση του μισθού, βλέπουμε να υπάρχουν δουλειές. Παράλληλα, υπάρχει τεράστια πίεση σε πολύ μεγάλες κατηγορίες λόγω της ακρίβειας. Υπάρχουν ακόμα και τώρα ζώνες φτώχειας πάρα πολύ μεγάλες. Βλέπουμε κάτι. Εγώ δεν έχω δει να μειώνεται το ρεύμα προς τα έξω. Αντίθετα, έχω δει, και μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, δημοσίους υπαλλήλους, και χαρακτηριστικά ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων σε ένοπλες δυνάμεις, σε σώματα ασφαλείας, ανθρώπων που έχουν και προσόντα, έχουν πάρει πτυχία, ενδεχομένως μηχανικοί, οικονομολόγοι που είναι στις ένοπλες δυνάμεις, όπου παρετούνται για να βρουν δουλειά στο εξωτερικό με πολύ καλές αμοιβές. Γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλές αμοιβές και μου λέει πάρα πολλοί κόσμος ότι βλέπουμε καθυλωμένα μισθολόγια ενώ υπάρχουν στο εξωτερικό ευκαιρίες. Άρα πρέπει να δούμε και συνολικά, είτε αφορά ιατρικό προσωπικό, είτε αφορά δημοσίους υπαλλήλους, είτε αφορά τμήματα των ενόπλων δυνάμεων. Πρέπει να δούμε γενικά ότι μια χώρα που δεν δίνει αξιοπρεπείς μισθούς δεν μπορεί να είναι ελκυστική για να παραμείνουν οι εργαζόμενοι εδώ, και όταν έχουμε διαρροή εγκεφάλων, διαρροή εργατικού δυναμικού, αυτό είναι μεγάλη ζημιά για τη χώρα, είναι μεγάλη ζημιά για το μέλλον της χώρας.
Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον την περίοδο που οι εργαζόμενοι αρκούνταν σε αυτό που τους παρήχε μία θέση εργασίας αορίστου χρόνου, δηλαδή στο ότι να έχω την σταθερή μου δουλειά και δεν θέλω κάτι παραπάνω. Πρόκειται για εργατικό δυναμικό, για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην δεύτερη και τρίτη δεκαετία της στην τρίτη και τέταρτη δεκαετία της ζωής τους, οι οποίοι έχουν εξαιρετικά προσόντα, έχουν βγει από σπουδές και από σχολές οι οποίες έχουν εξαιρετικές εξειδικεύσεις και είναι παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια εντύπωση υποβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Ελλάδα. Το αντίθετο ισχύει. Είναι εξαιρετικά εξειδικευμένοι οι επιστήμονες που προκύπτουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια, τουλάχιστον αν κρίνω και από τις νομικές σπουδές και από τις πολυτεχνικές σπουδές και από τις σχολές, όπως είπες και εσύ, των ενστόλων και από σχολές των θετικών επιστημών, με συνέπεια να απαιτούν πλέον να είναι οι αποδοχές τους σε τέτοιο επίπεδο ώστε να τους εξασφαλίζουν πέραν του βασικού βιωτικού επίπεδου, όπως είπαμε και πριν, δηλαδή να εξασφαλίζεται το επίπεδο ζωής τους, να μην αναζητούν μάλλον το επίπεδο ζωής τους στο κατώτατο όριο, αλλά να αναζητούν το επίπεδο ζωής τους εκεί που μπορούν να βάλουν τις κοινωνικές βάσεις για να εξελιχθούν ακόμη περαιτέρω και φυσικά να σχηματίσουν και οικογένεια. Μην αποσυνδέουμε το ζήτημα της εργασίας από το κοινωνικό ζήτημα του δημογραφικού και της οικογένειας, όπως ακριβώς εμφανίζεται αυτή τη στιγμή σαν προβληματική μέσα στο κοινωνικό
ιστό. Στο νέο πλαίσιο, γιατί αλλάζουν τα πάντα στην εργασία, το βλέπουμε από τον τραπεζικό τομέα, όπου βλέπουμε να υπάρχει αντικατάσταση ενός μεγάλου μέρους του δυναμικού από την τεχνολογία. Ταυτόχρονα με αυτό υπάρχουν και πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Και εδώ το μεγάλο διακύβευμα είναι αν στην ουσία η είσοδος των τεχνολογιών θα αποτελέσει μία ήττα για τους εργαζομένους ή αν προοδευτικά θα αποτελέσει ένα εργαλείο ώστε να έχουμε καλύτερες δουλειές, καλύτερα αμοιβόμενες δουλειές και καλύτερη ποιότητα ζωής. Και εδώ πρέπει να δούμε το εξής, ότι χρειάζεται και ένα διεκδικητικό συνδικαλιστικό κίνημα με σύγχρονους όρους που θα έρθει να εκφράσει αυτές τις διεκδικήσεις. Γιατί χωρίς διεκδίκηση, μην γελιόμαστε, δεν έρχεται ποτέ κανένας εργοδότης μόνος του να παρέχει, αν δεν νιώσει ότι υπάρχει και μια αντίστοιχη πίεση, η οποία πρέπει να είναι με όρους σοβαρούς, με όρους σύγχρονους και για το μέλλον. Χρειάζεται λοιπόν συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο να είναι επαρκές, να είναι διεκδικητικό, να έχει το βλέμμα του σε ανάγκες της κοινωνίας των εργαζομένων και να υπάρξει ένα νέο πρότυπο, ένα νέο μοντέλο. Να φύγουμε οριστικά από την μίζερη δεκαετία που πέρασε, μια δεκαετία που ήταν συμφασμένη με την άμυνα των εργαζομένων, εκείνο που έλεγες πριν, αρκούμαστε στα ελάχιστα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μονιμότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κοινωνία που προχωράει και οικονομία που προχωράει όταν ο κόσμος εργασίας νιώθει ότι απλά θα εισπράττει τα ελάχιστα. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μακροημερεύσει σαν μοντέλο.
Και φυσικά εδώ έρχεται πάλι να συμπληρώσει το κράτος, που πρέπει να έχει τον παρεμβατικό του ρόλο και τον ελεγκτικό του ρόλο. Δηλαδή ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία την ουσιαστική διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών, όπως έπρεπε να είναι δομημένοι, όπως ήταν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπως ήταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει να επανασυσταθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να ελέγχεται μέχρι και την τελευταία του λεπτομέρεια το θέμα της απασχόλησης και της εργασίας. Δηλαδή δεν μπορεί να συνάδει με το μοντέλο ανάπτυξης και με μια εξισορροπημένη ανάπτυξη και ισορροπία μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου η διαδικασία η οποία αμείβεται ο εργαζόμενος στον κατώτατο μισθό και χορηγείται ένα επιπλέον μπόνους μέσα σε εισαγωγικά σε μαύρα που δεν μπορεί ούτε καν δικαστικά να επιδιωχθεί. Δηλαδή έχουμε άπειρες περιπτώσεις όπου πρέπει να πάει ο εργαζόμενος στο δικαστικά να διεκδικήσει τις αποδοχές του και επειδή το μέρος των αποδοχών του ήταν στα λεγόμενα
μη
δηλωμένα μαύρα, αν δεν έχει μάρτυρα δεν μπορεί καν να αποδειχθεί και να διεκδικηθεί αυτό το ποσό.
Και δεν καταλαβαίνουμε ότι η αδήλωτη εργασία στην ουσία, η υποδηλωμένη εργασία, είναι και τεράστια ζημιά για το κομμάτι ασφαλιστικό. δεν μπορούμε να μιλάμε για αξιοπρεπείς συντάξεις όταν ένα πολύ μεγάλο μέρος υπάρχει σαν εισφοροδιαφυγή και βλέπουμε ότι όλο αυτό χτυπάει και στο κομμάτι εξοδητικό. Άρα στο μέλλον θα έχουμε πολύ χαμηλότερες συντάξεις επειδή ακριβώς υπάρχει αδειότητα εργασία. Και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι ακόμα και σήμερα κατά τη γνώμη μου οι ελληνικοί μηχανισμοί είναι σε μεγάλο βαθμό αδρανοποιημένοι. Δεν τους βλέπουμε να λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Και όταν θέλουμε να μιλάμε για ένα αξιόπιστο κράτος ευρωπαϊκό, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι το Α και το Ω. Και δεν είναι μία λύση η οποία έχει πρόσημο, είναι μία λύση η οποία είναι αυτονόητη αν θέλουμε να μιλάμε για σύγκληση με τις υπόλοιπες δυτικές ευρωπαϊκές χώρες.
Ελπίζω εκεί να είναι εφικτή η εφαρμογή της Κάρτας Εργασίας, που είναι ένα πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα από το Υπουργείο Εργασίας, έτσι ώστε να τη δούμε στην πραγματικότητα την real time δήλωση των ωρών εργασίας και της διαδικασίας της απασχόλησης και να προστατευτεί μέσα από αυτή την καινοτόμα χρήση αυτού του μηχανισμού και της ψηφιακής τεχνολογίας ο εργαζόμενος. Τώρα, όσον
είχαμε και ανακοινώσεις για το κομμάτι του συνταξιοδοτικού.
Είχαμε και ανακοινώσεις για το κομμάτι του συνταξιοδοτικού, αλλά πριν κλείσουμε το θέμα της εργασίας, ήθελα να πω ότι στο θέμα που αφορούσε την διατύπωση του κατώτατου μισθού, υπάρχει και μια πρόταση η οποία είναι πέραν όπως αυτών των σενάριων που συζητήσαμε και μπορεί να φτάσει και τα 800 ευρώ. Δηλαδή, ίσως έχουμε μια τέτοια έκπληξη μέσα στα πλαίσια και της προεκλογικής διαδικασίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι ανακοινώσεις εντάσσονται και στα πλαίσια της προεκλογικής διαδικασίας. Μπορεί να έχουμε και μια ανακοίνωση η οποία να φτάσει τον κατώτατο μισθό αυτή τη φορά και στα 800 ευρώ. Είναι το υπερθετικό σενάριο και μακάρι να είναι αυτό το σενάριο το οποίο θα προκριθεί. Όντως είχαμε ανακοινώσεις και στα θέματα τα συνταξιοδοτικά, που αν θέλουμε να τα συνδέσουμε με αυτό που είπες πριν, το επόμενο ζήτημα που θα πρέπει να απασχολήσει είναι το ζήτημα της ανταπόδοσης, γιατί οι συντελεστές ανταπόδοσης παραμένουν πολύ χαμηλοί για αυτό που λέμε σύνταξη αργότερα, δηλαδή για αυτούς που είναι σήμερα εργαζόμενοι και θα διεκδικήσουν τη σύνταξή τους μετά από μια δεκαετία και 15 ετία. Και είχαμε ανακοινώσει στο θέμα των συντάξεων που αφορούσαν την χορήγηση των επιδομάτων του λεγόμενου επιδόματος της προσωπικής διαφοράς. Το είχαμε εξαγγείλει και την προηγούμενη φορά το θέμα του επιδόματος της προσωπικής διαφοράς. Πρόκειται για μια ενίσχυση εισοδηματική των συνταξιούχων που δεν έλαβαν καθόλου αύξηση στη σύνταξή τους την προηγούμενη περίοδο. Ήταν οι συνταξιούχοι εκείνοι οι οποίοι έχασαν λόγω της αναπροσαρμογής τη σύνταξή τους με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου και την προσωπική διαφορά, έχασαν την αύξηση, έχασαν δηλαδή το 7,75% που χορηγήθηκε στο τέλος Φεβρουαρίου αναδρομικά από τον Γενάρη στις συντάξεις, και αυτή την ομάδα, η οποία είναι περίπου 1.112.000 συνταξιούχοι, έρχεται να ενισχύσει εισοδηματικά λίγο πριν το Πάσχα το Υπουργείο Εργασίας, χορηγώντας αυτή την έκτακτη ενίσχυση.
Θα αφορά και μια κατηγορία που είδε μεν μια αύξηση, αλλά δεν πήρε το 7,75, πήρε δηλαδή ένα μέρος της αύξησης.
Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση? Μου έκανε εντύπωση και το είδα χθες για πρώτη φορά, ότι έχασαν την αύξηση και συνταξιούχοι που ήταν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά είχαν την προσωπική διαφορά.
Το 1/3, το 1/4, το 1/2. Μα κυρίως εγώ όπου είδα συνταξιούχο του ΤΕΟΣ ΟΑΕ και έφυγε έως το 18, είχε τόσο μεγάλη ακόμα και αυτός προσωπική διαφορά, ακόμα και το 1/4 δηλαδή της προσωπικής διαφοράς του που πήρε το 18 αν έφυγε, έφτανε να είναι περίπου όσο θα ήταν η αύξηση. Ακριβώς. Αν ήταν ακόμα νωρίτερα, ειδικά στον ΟΑΕ βλέπουμε διαφορές στους πριν το 16 και 400 ευρώ. Θέλουν δηλαδή πάρα πολλά χρόνια αυξήσεων για να φτάσουν. Τώρα εδώ, η κατηγορία η πρώτη η οποία θα λάβει το ποσό είναι 120.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν συντάξεις από 800 έως 1.000 ευρώ μεικτά, μιλάμε για κύριες συντάξεις, και δεν είδαν καθόλου αύξηση γιατί είχαν προσωπική διαφορά πιο μεγάλη από αυτή. Δεύτερη κατηγορία είναι οι 370.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι λαμβάνουν έως 800 ευρώ και οι οποίοι έλαβαν μεν τα 250 ευρώ της επιταγής ακρίβειας, αλλά δεν είδαν αύξηση, χαμηλό συνταξιούχοι. Και εκείνοι θα λάβουν 300 ευρώ. Τρίτη κατηγορία είναι 70.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι από 1.000 έως 1.100 ευρώ μεικτά. Όταν λέμε μεικτά εννοούμε αφαιρούμενοι στις εισφοράς ασθενείς, αλλά προφόρου. Οι οποίοι επίσης δεν έλαβαν αύξηση προσωπικής διαφοράς. Παρότι είχαν μια πολύ μικρή ωφέλεια από την εισφορά αλληλεγγύης, θα λάβουν και εκείνοι 300 ευρώ. Επόμενη κατηγορία είναι 300.000 συνταξιούχοι, που είχαν από 1.100 έως 1.600 μεικτά κύρια σύνταξη. Μιλάμε για άφρισμα κύριων συντάξεων. Μπορεί να είναι από δύο ταμεία, να είναι και σύνταξη κυρίας. Εκείνοι θα λάβουν 250 ευρώ. Η πέμπτη κατηγορία είναι εκείνοι οι οποίοι είχαν έως 1.100 ευρώ μεικτά. Είδανε αύξηση, αλλά αυτή δεν υπερεύει το 3,49%. Θα λάβουν 250 ευρώ. Και υπάρχουν και δύο κατηγορίες ακόμα. 33.000 συνταξιούχοι που έχουν από 1.100 έως 1.600 και είδαν έως 3,49% αύξηση, θα λάβουν 200 ευρώ. Και είναι και 158.000 συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν από 1.100 είχαν έως 1.100 ευρώ, είδαν έως 6,9% αύξηση, θα λάβουν και εκείνοι 200 ευρώ. Αυτή η ενίσχυση είναι, να πούμε, και ακατάσχετη και αφορολόγητη.
Για άνω των 1.600 ευρώ δεν θα δουν τίποτα.
Δεν θα δουν τίποτα. Έτσι.
Έτσι. Νομίζω ότι το ταβάνι έχει στηθεί στο όριο των 1.600 ευρώ.
Να πούμε, όταν μιλάμε 1.600 ευρώ μεικτά, καθαρά μιλάμε για ένα ποσό των 1.300 ευρώ. Για να ξέρουν περίπου.
Γιατί είναι ο φόρος περίπου.
Ο φόρος και η σφορά στην και η σφορά αλληλεγγύης. Γιατί πάνω από 1.300 ευρώ έχουν και σφορά αλληλεγγύης.
Λοιπόν, και ο επόμενος μποναμάς, για να κλείσουμε νομίζω και τη σημερινή μας επικοινωνία, ολοκληρώσαμε με αυτή τη συζήτησή μας σχεδόν μια ώρα συνεχόμενης κουβέντας. Ο τελικός μποναμάς, ο προεκλογικός παύλα συνταξιοδοτικός, θα αφορά τις επικουρικές συντάξεις. Οι επικουρικές συντάξεις είναι περίπου στις 80.000 που ήταν σε εκκρεμότητα. Το Υπουργείο είχε υποσχεθεί ότι μέχρι 28 Δευτέρου θα εκδοθούν περίπου στις 40.000 αποφάσεις. Δεν νομίζω να πιάστηκε τελικά αυτός ο στόχος. Είμαστε λίγο γύρω στις 20.000 θεωρώ ότι βγήκανε. Και θα χορηγηθεί μια αναδρομική βοήθεια σε όσους περιμένουν την επικουρική του σύνταξη, η οποία και αυτή θα είναι σε τρεις κλίμακες: 100 ευρώ για τη χορήγηση της επικουρικής σύνταξης λόγω γύρατος, 50 ευρώ για χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας σε όσους περιμένουν και 25 ευρώ για τα δικαιοδέχοντα τέκνα για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ενταχθούν όλοι όσοι έχουν υποβάλει την αίτηση της επικουρικής του σύνταξης. Έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση για την κύρια σύνταξή τους και η αίτηση για την επικουρική πρέπει οπωσδήποτε να έχει υποβληθεί μέχρι 30 Ιουνίου του 2022.
Και άρα 15 πραγματικά χρόνια.
Ακριβώς. Την κατώτατη προϋπόθεση για τη χορήγηση επικουρικής. Δηλαδή οι δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει παλιές επικουρικές και όχι όσοι έχουν υποβάλει το τελευταίο εξάμηνο.
Για 40.000 λέει η κυβέρνηση περίπου.
Νομίζω θα είναι παραπάνω οι δικαιούχοι. Πιστεύω ότι θα είναι γύρω στους 60.000. Μέχρι τις 15 Μαρτίου σαφώς θα χορηγηθεί το ποσό. Και η πλειοψηφία που περιμένει περίπου στους 24 μήνες θα πάρει από 1.200 έως 2.400 ευρώ. Περίπου 25.000 συνταξιούχοι που περιμένουν από 3 έως 8 χρόνια θα πάρουν από 3.600 έως 9.600 ευρώ. Και μένουν, είναι γύρω στους 3.000 τελικά οι συνταξιούχοι με πέραν των 9 ετών αναμονή, οι οποίοι θα πάρουν από 10.800 έως 15.600 ευρώ συνολικά. Σε αυτά τα ποσά μην ξεχνάτε ότι όταν βγει η τελική απόφαση συνταξιοδότησης θα γίνει εκαθάριση, που σημαίνει ότι δεν θα πάρουν καθόλου αναδρομικά εκείνη την περίοδο. Βέβαια μένει να δούμε και πώς θα φορολογηθεί αυτό το ποσό, γιατί ξέρετε το συνολικό ποσό των συντάξεων όταν χορηγείται αναδρομικά υπάρχει μια ειδική διάταξη η οποία προβλέπει σε φορολόγησή του στο ποσοστό του 20%. Νομίζω αυτό πρέπει να το συζητήσουμε λίγο την επόμενη εβδομάδα, να το δούμε λίγο σαν θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ, ξέρεις, οι συνταξιούχοι που τους έρχεται η απόφαση συνταξιοδότησης περιμένουν να δουν αναδρομικά και ξαφνικά βλέπουν 30 λεπτά ή 0 και μένουν άναυδοι όταν έχουν περιμένει 1 και 2 και 2,5 χρόνια και τα αναδρομικά τους είναι 0.
Και το οποίο είναι φοβερό, γιατί στην ουσία είναι σαν ένα χαράτσι προκαταβολής ποσών που κανονικά δεν πρέπει να οφείλω. Αν είχε βγάλει στην ώρα της τη σύνταξη, η σύνταξη κανονικά αφαιρείται το όριο του φορολογίου και μετά φορολογείται το ποσό. Άρα βλέπουμε και σε πολλά αναδρομικά κύριων συντάξεων, ειδικά του δημοσίου που καθυστερούσε πάνω από ένα χρόνο, να επιβαρύνονται με κονδύλια τα οποία στην πραγματικότητα δεν έπρεπε να χρωστάνε.
Ακριβώς. Πρόκειται για μια βαθιά επίθεση στην τσέπη του συνταξιούχου από το δημόσιο, που έρχεται και παίρνει 20%, πολύ μεγάλο ποσό, 20% από τα αναδρομικά, θεωρώντας ότι απλά αυτό είναι μια φορολογική επιβάρυνση γιατί το ίδιο το δημόσιο καθυστέρησε.
Ναι, ναι.
Δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα έχανε ο συνταξιούχος εάν το δημόσιο έβγαζε τη σύνταξη σε 2, 3, 5, 10 μήνες. Και έρχεται τώρα μετά από 3 χρόνια ή 2 χρόνια, όταν ο άνθρωπος περιμένει ας πούμε 5, 6, 7, 8 χιλιάδες αναδρομικά, όπου η επιβάρυνση αυτή του 20% ουσιαστικά του εξαϊλώνει τα αναδρομικά που είναι να λάβει.
Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ένα χαράτσι στην πραγματικότητα και δεν υπάρχει αιτιολογία ότι δεν μπορεί να βρεθεί ο τρόπος για να μην γίνεται αυτό, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να γνωρίζει ποιο είναι, γιατί άμα δούμε τα καθαριστικά γράφουν ποια είναι η μηνιαία σύνταξη και ποια είναι η μηνιαία φορολογική επιβάρηση, να κάνει τη διαίρεση και να χορηγεί τα ποσά όπως θα έπρεπε να τα χορηγεί.
Ακριβώς. Νομίζω είμαστε εγκλέζοι στη διαδικασία αυτή. Κλείσαμε τη μία ώρα της συζήτησης. Την επόμενη φορά λοιπόν στο επανειδήν στα θέματα αυτά και στις συζητήσεις μας, ελπίζω και σε αυτή την περίπτωση να μην κουράσουμε όσους θέλουν να μας ακούσουν να συζητάμε αυτά τα θέματα, τα κοινωνικά και τα νομικά, όπως έγινε και σήμερα.
Και πάλι τα συλληπιτήριά μας για το τραγικό γεγονός αυτό. Δεν υπάρχουν λόγια κατά τη γνώμη μου.
Συλληπιτήρια στους ανθρώπους και στις οικογένειές τους.
Αυτό που συμβαίνει σήμερα, να μην ξαναδούμε κάτι τέτοιο. Η δικαιοσύνη να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα, ξαναλέμε. Να γίνουν γρήγορα και πραγματικά οι ενέργειες και να μην είναι κάτι που θα είναι μόνο για τα μάτια του κόσμου. Να μην ξαναδούμε τέτοια γεγονότα.
Πραγματικά να είναι ουσία η κατανομή και η ανάδειξη των ευθυνών και να μην επαναληφθεί ποτέ κάτι τόσο τραγικό στα πλαίσια της μικρής μας χώρας και στα πλαίσια της αντιμετώπισης του πολίτη από τις κρατικές δομές και από τις αντιμετώπισης του πολίτη και των υπηρεσιών που αυτός θέλει να απολαμβάνει και να μην οδηγούνται σε τέτοια τραγικά δυστυχήματα, να μην ξαναντιμετωπίσουμε ποτέ τέτοια τραγικά δυστυχήματα. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.